tāds pagrieziena punkts manā mierīgajā un pārliecinoši heteroseksuālajā dzīvē bija tas brīdis, kad es sapratu, ka es esmu iemīlējusies sievietē. Tie, kas pazīst mani kopš esmu kopā ar savu dzīvesbiedru, droši vien domā, ka es esmu lesbieta, kas es neesmu. Visatbilstošākais liekas panseksuāli, ir panseksuālis, kas, kā es to saprotu, ir cilvēks, kurš iemīlās personībā, dvēselē, nevis kaut kādā konkrētā dzimumā, ka es iemīlos saturā, nevis formā. Vislielākais atbalsts šajā dzīves periodā man ir noteikti bijis mana dzīvesbiedre. Mēs esam divi vecāki savai mazajai meitiņai. Mēs, protams, esam laimīgas par to, ka mums ir šis atbalsts no abām ģimenēm, no vecākiem un vēl tālākiem radiniekiem, no visa veida medicīniskā personāla puses, pie kura mēs esam bijušas kopā vai kurš ir bijis informēts par mūsu ģimenes modeli no bērnudārs personāla puses, kurā iet mūsu meitiņa un tā ir tāda vienkārša, mierīga dzīve, bet ir divi tādi aspekti. Viens mazliet ir tā sajūta, nu kā uz pulvermucas ir, jo tu nekad nezini, kurā brīdī kāds kaut ko var pateikt, kaut kā norieģēt, kaut kas var notikt. Tās bailes kaut kur iekšā ir. Un otra lieta, protams, ja mēs runātu par juridiskajiem aspektiem, kā ir būt šādai ģimenei Latvijā, nu tad tas, protams, ir pilnīgi cits stāsts, jo tas ir pilnīgi cits finanšu sloks, lai ar notāriem un pilnvarām dabūtu kaut jau kādu drošību par situāciju rītdien. Tad, kad runa ir par to, kā seksuālā orientācija varētu būt izvēle, tad, protams, pirmais, ko gribas jautāt šiem cilvēkiem ir, kad tu izvēlējies savu seksuālo orientāciju? Kad tu izlēmi, ka tu būsi, piemēram, heteroseksuāls? Kā tas notika? Tad man būtu jautājums, kā tu dabū un gatavu, ka tu vari kontrolēt un ietekmēt to cilvēku, kurā tu iemīlies? Tieši tā iemīlēšanās sajūta. Kā tu vari pateikt, o, lūk, šis puisis vai šī meitene, tagad es viņā iemīlēšos un viss notiek. Tā tas nenotiek. Un vēl viens aspekts, ko es droši vien varētu pajautāt, ja man to teiktu Latvijā, ir vai tiešām kādam liekas, ka Latvijā tā būtu saprātīga cilvēka izvēle, izvēlēties tā saucamo netradicionālo seksuālo orientāciju, vai tiešām kāds izvēlētos būt par peli čūsku midzenīt. Man tomēr patīk dzīve bez sāpēm, un es domāju, ka katram ir skaidrs, ka LGBT personu dzīve Latvijā nav dzīve bez sāpēm. Man ir arī tādas nelāgas aizdomas, ka tajā brīdī, kad mēs pie tā nonāksim, kad jebkurš pieaugušais varēs aprecēt jebkuru pieaugušo Latvijā, ka tas nebūs caur mūsu 100 priekšstāviem Saeimā, bet ka tas būs mājiens no Eiropas cilvēktiesību tiesas. Es baidos, ka mēs pie tā nonāksim tā. Bet lai kā mēs pie tā nenonākt, es ceru, ka mēs nonāksim vismaz mūsu dzīves laikā.